dæmis Karl Guðti Hjaltason.
Herra forseti, ég vil í upphafi lýsa yfir mikill ánægju minni með þetta frumvarp til laga um skógrækt og það var komin tími til eldri löginu frá 1955 og síðan þá er þetta umhverfi skógræktar mikið breytt. Það ár og öld síðan þetta var. Þá þótti það frétt til næsta bæjar ef að voru nokkur tré saman. Þannig var það sem ég var í sveit á hérna í upphafi 8. áratug síðustu aldar að þar var í vegahandbókinni sérstaklega getið þann bæ sem ég var á að þar var í vöxtulegu trjágarður. Svo þegar ég leit nú á þennan trjágarð setna mér að þá er þetta kannski svona 23 að þetta samankomi fyrir aftan húsið. En þetta var tilefni til þess að geta þess í vegahandbókinni. En spurning mér lítur ekki að þessu, heldur að 23. grein lagana vil spyrja hæstvirtan ráðherra um 23. grein, það sem er skógræktinni gefur heimild til að leggja á stjórnvaldssektir á einstaklinga eða lögaðila sem brýtur gegn ákvæði 18. greinar sem það sem er rætt um fellingu skóga að þurfi leyfi til þess frá skógræktinni. Mér finnst að þetta er alltaf farið í taugarnar á mér þegar að menn vilja vera lögreglur þegar stofnunum veitt lögregluvald til þess að leggja á sektir og framkoma alls konar hluti sem eigu auðvitað verandi lögreglunni. Þannig að ef einhver brýtur gegn einhverjum lagaákvæðum þá er auðvitað kæra til lögreglu, lögreglan á að bjóða sekt, nú ef ekki, sem tekur ekki langan tíma og er ekki flókið ferli, en ef ekki, menn fallast ekki af það, þá er ákært fyrir dómstólum. Þannig að menn fá réttláta með fyrir þar og mjög skjótvirk oft á tíðum, sekta með fyrir, þannig ég bara spyr ráð fyrir því, er nauðsynlegt CUI og þarna líki þessu frumvarpi að veita einhverju stofnunum út í bæ þetta svona sektarheimild?
Þá svarar hann